Matteus 11 vanaf vers 2. Ons ken hierdie stuk geskiedenis van Johannes die Doper. Hoofstuk 3 lees ons Johannes die Doper, man met vreemde klere en vreemde eetgewoontes, wat daar die woestyn uitgekom het. En dan sê hy, bekeer julle. En hy praat nie baie mooi met sy mede-Jode nie, hy noem hulle ander geslag. En dan sê hy, die byl het in die wortel. Tyd is hier. En dan word hy gevang. En dan lees ons, Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. Het toe deur sy volgelinge een boodskapper om gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons een ander een verwag? Jezus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blinde sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Toe hulle weggaan, het Jezus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestijn gaan kyk? Na een riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? Een man met deftige klere aan. Jy kyk hier wat deftig aantrek kry mense in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? Een profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as een profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou reg maak. Dit verseker ek julle. Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En toch is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop. En mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. Al die profete en die wet tot op Johannes geprofeteer. En as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie ore het moet luister. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het die treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie. En hulle sê, is van die duivel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar, een vraat en een wijnsuiper, een vriend van tollenaars en sondaars, maar God tree met wysheid op en sy werke bewyster. Vers 2 tot 6, maar die eintlik vers 3, is hier die een wat sou kom of moet ons ander een verwag? Dan Jezus se antwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blinde sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en dan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Hierdie laaste woorde gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, gaan oor die profesie aangaan in die Messias. Nou kan ons vra, maar Johannes het vir Jezus gedoop, het hy dan nie gehoor en wat daar gebeur het toe die Here gesê het, hierdie is my geliefde seun en wie ek een welbehae het nie. Het Johannes dit gemis? Want, hoekom skryf Matteus dit dan op? Dit is toch mos dieselfde Johannes wat vir Jezus gedoop het. Hoekom vra hy dan nou, is hy die een? Die geliefde is, ons moet hoor, wat is die vraag achter die vraag? Johannes het wel die Messias gedoop. Maar daar was boonbehalwe die Elia-evangelie, of theologie moet ek eintlik sê, die Elia-theologie, want Jezus sê, hy is Elia, wat sou kom, en hy word 'n profeet, was daar ook die beskouing, dat wanneer die Messias kom, hy die koninkryk van Dawid weer sal oprig, want hy kom toch mos uit die geslag van Dawid. En hierdie koning gaan vir hulle 'n fisiese vrylating of verwerf. Want hy gaan hulle kom bevry van Rome se mag. So daar was meer as een beskouing oor wie die Messias is en wat hy gaan doen. En Johannes se vraag of die motivering vir sy vraag is 'n groot teleurstelling. Want hierdie mens doen so alles. Want het hy nou self reg verstaan, hy wat Johannes is, dat hierdie Jesus van Nazareth dan nou regtig die Messias is, en dan moet hy mos nou dinge begin doen, want hy moet daarom nou wys wie hy. En ons sit met dieselfde probleem deesdae, is wat baie gelowiges teleurgesteld is in die Here. Maar as wyse wat voel, die Here het ons nou tot op 'n punt gevat en nou het hy ons gelos. Dat het hy ons oorgegee aan die aswolfs van Afrika wat plunder en skeur en opvreet. Maar die Here het ons mos nou in die steek gelaat. En ons moet nie daai fout maak nie, geliefdes. Dit wat die Here hier sê, is al die profesieë van die Ou Testament in kort saamgevat. Al hierdie wonders en wonderbaarlike dinge wat Jesus vir Johannes sê, gaan vertel wat julle hoor en sien. So met ander woorde, hierdie disippels, hierdie leerlinge van Johannes, het self van hierdie wonderdade beleef. Blindes wat kan sien, dit het die Here daar gedoen by die tempel. Die man wat lam was, sê die Here vir hom, staar op en loop. En meer as een keer op die Sabbatdag, nê, en dan kom die klomp fariseërs in opstand. Hulle wil hom met klippe doodgooi en hom gevange neem, en sê die Here, is nog nie my tyd nie. Maar al hierdie dinge, hierdie malaatses, ons hoor die gelykenis van die 10 wat genees word, het een kom terug. Ons hoor die dowes wat hoor, die dooies, hy seun op die draagbaar, ons dink aan die dogter van Jairus, spreek maar net 'n woord, Here, en sy sal gesond word. Al hierdie dinge het die Here gedoen, en toch kom mense in twyfel. Is Jesus regtig die Messias, of moet ons iemand anders verwag? Moet Jesus nog kom? Kyk hoe lyk hierdie wêreld. Hierdie is deel van die lyding van die Christus. Dat hy ontken word, dat hy verwerp word. Nie deur heidene nie, deur sy eie mense. Sy mede volksgenote. Want die antwoord wat ons het, wie is Jesus, is in hierdie Bybel vir ons gegee. Hierdie hele Bybel handel oor Jesus as die Christus, die Seun van God. Alles, ons hele versoening handel oor hom. Daarom sê hy vir ons, as julle my sien, het julle die Vader gesien, want ek is hier om my Vader te verheerlik. Daarom is hierdie hele openbaring wat ons het, gaan oor die verering van God in en deur Christus. Want die Vader moet verheerlik word. Daarom is ons aanstoot neem aan Jesus. As ons twyfel aan Jesus as die Messias, die Christus, dan sê ons, hy het nie gekom om dit wat God begin het te voltooi nie. Johannes het self gesê, hy gaan kom om te verbrand, hy gaan die daarvloes kom maak. Hy gaan inderdaad. Maar nou moet ons verstaan, dat hierdie Jesus het na die aarde toe gekom. As Johannes in Openbaring in die hemel inkyk,
Wat sien hy?
Wie sien hy daar voor die troon? Hy sien die lam van God. Ons moet dit nie vergeet nie. Want terwyl ons hier op hierdie aarde en hierdie bedeling is, sien ons die lam van God. Die lam is werkende. Al het hy die kruismerke aan sy liggaam, is hy steeds werkende, saam met die Vader, deur die Gees, om die uitverkorenes by mekaar te maak. Maar as hy gaan kom, dan gaan ons die leeu uit die stam van Juda sien. Dit is wat Johannes wou gehad het. Hy wou gehad het, hierdie Christus, moet nie salig spreek nie. Want ons lees in hierdie selwe Matteus, 7 maal Makarios, 7 maal salig is jy. Nee, Johannes wil hê, hierdie Messias moet kom met vuur, met krag. Want hy loop met 'n paar disippeltjies rond. Hy moet 'n leer by mekaar maak. Waar is die opspraak, die revolusie teen Rome? En daarom is Johannes so teleurgestel. Die Christus voldoen nie aan sy verwagtinge nie. En dit is die probleem van ons tyd, geliefdes. Jesus voldoen nie aan mense se verwagtinge nie, want Christus is die koning en hy is die knegt. Ons moet dit nie vergeet nie. Gaan lees maar die knegt die diedere in Jesaja. Hy is die dienende knegt. Hy kom was mense se voete. Die Here sit met 'n bak water. Hy is stowwerige vuil voete vir almal wat daar verbykom en dan sê Petrus, "Hoop, is nie vir my." Sê die Here, "As ek nie jou voete was nie, kan jy gered word nie. Jy is sommer my hele lyf." Want ons verstaan nie altyd reg nie. Daarom moet ons die lam raak sien, geliefdes. Dis genade tyd. Maar nou gee die lam juist die aanstoot, want hy so, om in mooi Engels te sê, meek and mild. Hy is die ou wat sy wang draai, hy is die ou wat nog 1 myl saamloop. Hy is die ou wat sê, Vader vergewe hulle. En daarom verwag mense hierdie ingrypende goed. En soos nou net hier bietjie rondgaan hier tussen die ander kerk en dan hoor ons hierdie tipe prediking. En ons moet bietjie spoed vang, ons moet bietjie krag vang, want ons dopper is daarmee helemaal te stig en te styf, ne. Ons bietjie lewe kry, man. Kom ons vergeet 'n oomblik daarvan. Die mense vra, hoekom kry kindertjies kanker en sterf? Kom laat die Here dit toe. Hoekom vaar die heidendom oral oor? Oral duins die kerk terug en wyk die kerk voor Satan. Satan is die baas, die Christus koninkryk struikel, hy val, hy sukkel. Die kerke loop leeg, kerkgeboue word verkoop. Mense hou nie erediens in stand nie. Die voor en afkeere van mense is die baas in die gemeente. Christus se volgelinge is 'n klomp versukkeldes. Kerk is traag. Ons moet bietjie iets doen. Want ons gaan maar net aan op dieselfde trant. Mense teleurgestel. Christus het misluk in sy doel. Kyk wanneer die krag wat die moslems het, is die moslems sê nee in Suid-Afrika, dan is dit nee. Hulle sê ja, is dit reg. Kerk tel nie meer nie. Kerk se stem is stil geword. Maar dit is vals, geliefdes. Al hierdie sieninge is vals. Ons is in die tydelike bedeling. Die sonde heers, dis nie 'n verskoning nie, want ons is geroep op die pad van heiligmaking. Elkeen wat Christus bely, stry teen die sonde in sy lewe, moet hervorm elke dag. Elkeen van ons is in 'n staat van voortdurende hervorming. Die lam sê dit is saai tyd. En in hierdie saai tyd is daar saad wat deur die voëls gevreet word. Is daar saad wat op die harde grond val en nie ontkiem nie. Is daar saad wat deur bossies toegegroei word en deur droogtes vernietig gaan word. Daarom moet ons elke dag onthou, ons is deel van die strydende kerk van God. En ons moet nie in ons mislukkings leef nie. Want as wanneer ons in ons mislukkings leef, het ons vergeet, die Here Jesus het oorwin aan die kruis. Johannes het twyfel het gegaan, is jy die Messias? Of moet ons 'n ander een gaan soek? Was baie mense wat rondgegaan het in daai tyd wat gesê het, ek is die Christus, ek is die Messias. Wie is nou die ware een? Die ware een is die een wat gekom het en vir ons gesê het, wanneer ek in die kruis sterf, gaan ek opstaan. En as ek opgestaan het, gaan ek hemel toe gaan. En as ek in die hemel is, gaan ek my gees gee, die ander trooster, die paraklee, die heilige gees. En ek gaan terugkom. En ek geef julle teken die nagmaal en julle gaan dit doen totdat ek kom. Daarom kan ons byvoorbeeld hoor, wie is ware kerk? Wat die opdrag van die Here het, maar daar is 'n ander opdrag wat die Here sê, gaan leer die etnisiteite. Gaan leer hulle wat ek julle vertel het. Dis waar ons tekort skiet. Ons moet meer tyd en geld spandeer aan ons roeping hier, hier in hierdie dorp. My buurman, my buurvrou, moet ek evangeliseer. Ons spandeer nie genoeg tyd daaraan nie. En daarom sien ons hoe die bose oorneem. Want die wapenrusting van ons geloof lê baie keer ongebruik in die kas. Hoe meer ons om gebruik, hoe makliker word die hantering van ons wapenrusting. Dan kan ons die brandpyle van die bose makliker afweer en met die swaard van die woord uitgaan. Want as jy nie in 'n ding geoefen is nie, dan kan jy hom nie gebruik nie. Die ons wat in die weermag was, onthou die eerste dag as jy hierdie geweer kry. Voel so 'n stuk lood. En jy bekyk hierdie ding. Jy leer hy daai masjinerie ken intiem. Jy weet waar is elke dingetjie. Jy leer hom uit mekaar uithaal, om mekaar sit oop toe, oop, donker lig, maak nie saak, jy ken daai ding. Is daarom deel van jou lewe. Jy kan jou nie indink hoe gaan jy sonder hierdie ding rond beweeg nie. Maar in die begin was dit 'n onker. Maar het word naderhand so gebruik artikel dat jy vertrou dit. En so moet ons leer om die wapenrusting van die Here te vertrou. So die gawes wat ons het, hoe meer ons het gebruik, hoe makliker gebruik ons dit. Het gaan oor inoefening deur die Gees. Daarom moet ons bid dat die Here ons sterker sal maak in ons eie geloofsoortuiging, sodat ons kan bly bid, bewaar ons van die bose, sodat ons ons werk kan doen, geliefdes. Dat ons die Gees kan kan bid om vir ons insig te gee in ons beperktheid. Ons het die begin van die jaar nie geweet wat gaan hierdie jaar vir ons inhou nie. Ek dink baie keer as ons geweet het wat hierdie jaar vir ons tot nou September inhou, het ons om nie begin nie. Want daar het goeie en slegte goed gebeur. Vir baie mense net baie sleg. En jy sê net sleg, maar hulle beleef dit as net sleg. Dis waar ons die werk van die Gees nodig het om vir ons hierdie insig te gee. Want die Gees is toch die vuur van God wat suiwer, en hy moet ons kom suiwer van ons eie teleurstellings, ons eie twyfel, as ons nog twyfel sou hê. As ons klein gelowig raak, as ons mismoedig word, dat die Gees ons daar kom inspireer. Maar juist daarom moet ons die woord van die Here gebruik om ons te versterk. Waarom? Dis nou saai tyd, dis nie oes tyd nie. As die oes tyd kom, dan kom die leeu. Ek het net nou ook gesê. Dan kan ons krag en mag verwag. En dan gaan die Here kom en dan gaan hy skei. En daarvoor moet ons gereed wees. Is daar waar die Here sê, enige dag, enige tyd. En dis hoekom ons hierdie woord het. Dis hoekom hierdie vraag van Johannes ons opnuut weer moet inspireer, geliefdes. Dat ons opnuut weer met mekaar sê, hierdie wêreld behoort aan God. Ek is een van sy diplomate. Een diplomaat is een ou wat gestuur word met een opdrag. Ons het een opdrag. So die wêreld sê, hierdie wêreld, hierdie bedeling soos om nou ken, is op pad na voltooiing. En dan gaan dit nie oor draai of braai nie. Dit gaan oor, om met oortuiging die waarhede van God te verkondig. Om met oortuiging aan Godse beloftes vast te hou. Daar die belofte wat sê, jy is myne. Jy behoort aan my. Gaan proklameer my woord daar waar jy beweeg. Daar waar jy besig is. Gaan leef my woord, gemaak het praktyk. Dis nie teorie nie, is praktyk. En wanneer ons geloof praktyk word, dan gaan ons die verandering sien. Dan gaan ons sien hoe ons eie lewe nader aan ons doel kom. Saam met die Here na een punt toe te beweeg. Mag die Here vir ons daarin help. Mag die Here vir ons daarin lei. Sodat ons roeping kan uitvoer. Amen. Ek gaan nou tyd gee vir stil gebed en dan sing ons terwyl ons sit Psalm 33 vers 11. So Barbara, jy gaan vir ons die tyd af mee daarso. En dan sing ons Psalm 33 vers 11, ek dink ons ken hom, en dan gaan ek vir ons 'n dankgebed doen. Vader in die hemel, ons kyk op na u, want u gee vir ons alles wat ons nodig het. Wanneer ons soos Elia begin twyfel en hoeveel ware gelowiges daar oor is, dan staan die getal van die uitverkorenes vas. Want soos wat u elke dag die tyd laat verbygaan op hierdie aarde, die einde van hierdie bedeling al hoe nader bring, dank ons u Vader dat ons deel daarvan kan wees, deel van u roeping op hierdie aarde om Jesus Christus, die enige gebore seun, so aan die wêreld te verkondig dat daar gehoor kan word, want ons eie dade spreek harder en duideliker as ons woorde. Daarom kom vra ons in ons afhanklikheid dat u ons in hierdie week daardie krag sal gee om ons opdrag ook so uit te voer. Ons dankie Vader dat ons dit vanavond opnuut weer van u mag afbid in ons afhanklikheid en ons kleinheid, om Jesus Christus, u Seun, u as Vader, in die drie eenheid as Vader, Seun en Gees te eer, te aanbid, te loof en te prys vir ons geloof, vir die krag wat ons mag kry om ons geloof so te gaan leef. Want Heer, elkeen van ons het ons eie roeping, ons gaan op baie verskillende weë wees hierdie volgende paar weë, en ons vra dat u ons sal vashou en dat u ons weer veilig almal hier by mekaar sal bring. Heer, skenk aan ons krag na kruis wanneer daar dinge op ons pad kom wat ons sukkel om te hanteer. As ons voel ons word bo ons vermoë getoets, bid ons dat u ons rustig sal maak sodat ons sal besef ons kan nie bo ons vermoë getoets word nie, want u is die almagtige God en u skenk alles wat ons nodig het vir ons en aan ons. En ons dankie dat ons weet ons mag met vrymoedigheid vanaand alles van u afbid, sodat ons in oorgawe aan u kan leef, ook met lewensvreugde in ons hart kan doen. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus ons Here en ons Koning. Amen.